Heno ni'n meddwl troi at adnodau Efengyl Marc a phennod 12 ac adnod 29 a 30. Oedd un o'r ysgrifenyddion wedi dod a holi yr arglwydd Iesu ynglyn â pa orchmynion oedd y gorchmynion oedd yn sylweddol pryn oedd y gorchymyn mawr a'r arglwydd yn ateb. Tebodd Iesu cyntaf yw gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd. A char yr arglwydd y Duw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Car yr arglwydd y Duw. Sut ydych chi'n diffinio Cymro? Be sy'n gwneud rhywun yn Gymro go iawn? Mae yna wahanol ffyrdd gallen ni wneud hynny. Ni fydda rhai'n dweud, wel, os ydych chi'n byw yng Nghymru, ydy hynny'n eich gwneud chi'n Gymro? Ond wrth gwrs, mae yna lawer o bobl yn byw yng Nghymru sydd ddim yn ystyried i hynny'n yn Gymru. Wel, beth am fod wedi yn geni yng Nghymru? Ond mae yna rai wedyn sydd wedi cael ei geni tu allan i Gymru, eto maen nhw'n cyfri hynny'n yn Gymru Cymraeg. Cysylltu gen rhywun arall. Rhai fan yma. Wel, beth am yn geneteg ni bod yn cyndeidiau ni'n Gymru? Neu beth am yn iaith ni bod ni'n siarad Cymraeg? Neu beth am yn pesimistiaeth ni? Be allai wneud ni yn Gymru? Mae yna gymaint o anodd ffyrdd gallen ni sôn ac eto mae'n anodd diffinio be ydy Cymro. Ar un olwg yn dydy. Mae gawn ni newid y cwestiwn. Sut fyddwch chi'n diffinio Cristion? Wel, ar un olwg mae hwnna'n symlach. Mae'n lot symlach na trio diffinio Cymro. Mae Cristion, mae'r Beibl yn rhoi datebion digon clir. Cristion ydy rhywun sydd wedi edifarhau am ei pechod, wedi credu yn Iesu, a bod marwolaeth Iesu yn cyfri drostyn nhw, maen nhw wedi rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu. Dyna byd i Cristion. Wel ie, mae hynny'n un ffordd o ddiffinio Cristion. Ond mae yna ffyrdd eraill hefyd y gallen ni i defnyddio er mwyn diffinio Cristion. Un ffordd o wneud hynny ydy fel hyn. Cristion ydy rhywun sydd yn caru Duw o waelod calon. Caru Duw o waelod calon. Mae agwedd yn calon ni tuag at Duw yn dangos beth ydyn ni mewn gwirionedd. Mor aml yn y Beibl, dych chi'n cael y pwyslais yma ar y galon, ydych chi. Chi'n cofio Samuel yn mynd i chwilio am frenin newydd i Israel, a mae'n cael ei arwain at deulu Jesse. Mae'n edrych ar fab hynna Jesse, a mae'n edrych yn gret. Mae'n edrych, o dyma chi rywun sydd yn mynd i wneud brenin da, mae'n dal, mae'n gadarn, mae'n gryf, gret. A mae dyn nhw wedi'i na. Da ni'n edrych ar y tu allan. Yr un sydd yn y golwg a wel meidrolyn. Ond dyma'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Yn Llyfr Diarhebion, pennod 4, adnod 23, mae'r cyfeithiad newydd yn mynd yn wahanol i bron bob cyfeithiad arall wedi gallu ffeindio. Yr hen gyfeithiad ydy cadw dy galon yn dra diesgeilus. Canys allan ohoni y mae bywyd yn dyfod. Ydy mae cadw calon, meddwl am yn calon ni, ac agwedd yn calon ni, yn rhywbeth sy'n mor ganolog ym mywyd y Cristian. Mi oedd Dafydd yn gwybod os oedd am ymwneud â Duw, yna roedd yn rhaid fod ei galon o yn y darlun. A mae'n gorffen Salm 139 trwy ddweud, chwilia fi o Duw a gwybod fy nghalon. Praw fi a gwybod fy meddyliau, gwel oes ffordd a niwiol genef a thywys fi yn y ffordd dragwyddol. Wrth gwrs mae'r gorchymyn yma. Pan oedd Iesu yn ateb y dyn ifanc yma'r ysgrifen, un o'r ysgrifenyddion oedd pan oedd yn ymateb, i hwnnw'n gofyn beth i'r gorchymyn, dyma'r gorchymyn cyntaf. Gwrando oes o'n dyfynnu o lyfr Deuteronomiam, gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw, yr unig arglwydd, char yr arglwydd dy ddiw as holl galon, ac as holl enaid, ac as holl feddwl, ac as holl nerth. So, Christian ydy Dyw yn sydd yn caru Dyw efo'i holl galon. Ond be ydy caru Dyw? Sut fedrwn ni wybod os dyn ni yn ei gario go iawn? Gefallai mae'r lle i ddechrau wedi cyfaddef bod yn calonau ni'n aml yn gymysg. Dyn ni ddim yn caru Dyw efo'n holl galon. Mae'n y bethau eraill sydd yn cymryd lle Dyw yn aml iawn yn yn calonau ni. Maen nhw'n gwthio Dyw o'r neilltu. Ac eto mae modd deud yn bod ni yn caru Dyw. Yn gyntaf, a ba sail dyn ni'n caru Dyw? Os dyn ni'n meddwl pam dyn ni'n caru Dyw, dyn ni'n gallu gwybod os dyn ni yn ei gario go iawn. Wrth gwrs, mi fedrwn ni ddechrau trwy sôn am brydferthwch a gogoniant Dyw. Does na neb na dim byd sy'n fwy rhyfeddol, yn fwy prydferth, yn fwy gogoneddus a gwerth i garu na Dyw. Sen ni'n rhaid sôn am natur Dyw, mae o yn drindod, mae o'n dad yn fab ac ysbryd glân. Y tri person yma'n un Dyw, pob person yn briodol yn ymwneud â'r person arall, yn ogoneddus, uwchlaw, unrhyw greadur, dyn ni'n gwybod amdano fo, neu dyn ni'n gallu ddychmygu, dyma chi y Dyw sydd yn wahanol. Sa'n ni'n trio meddwl am ei briodoledd efo. Mae'n Dyw sanctaidd. O, mae'n beth braf meddwl am rhywbeth pur a sanctaidd. Ond dyn ni mewn gweld un byd pur a sanctaidd yn y byd yma. Ond mae Dyw yn gwbl sanctaidd. I gyfiawnder o. O, ble dyn ni'n ffeindio cyfiawnder perffaith? Wel, yn yw mae'r cyfiawnder perffaith i'w ffeindio. Doethineb, holl a lliwgrwydd, trigaredd, ac ymlaen, ac ymlaen. Dallen ni feddwl am brydferthwch a gogoniad Dyw wedi, ie, dos neb yn heiddi garu fel mae Dyw yn heiddi garu. Ond mae yna broblem fan yna, ydych chi'n gweld. Achos, dos gynddo ni wrth y natur ni'n hynny'n ddim y gallu i werthforogi prydferthwch a gogoniad Dyw fel hyn. Felly er yn bod ni'n dod i garu Dyw am ei brydferthwch a'i ogoniant, nid fan honno, dyn ni'n dechrau. Ble dyn ni'n dechrau? Cyntaf Ioan 4 adnod 19. Yr ydym ni'n caru am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. A ddiddorol fan yma, mae'r cyfeithiad newydd yn wahanol i'r hen gyfeithiad. A mae'r cyfeithiadau newydd yn gyffredinol. Yn mynd yn wahanol i fel oedd yn yr hen gyfeithiad, yr ydym i'n ei garu ef oedd yr hen gyfeithiad yn deud. Mae'r un fath yn yr hen gyfeithiad Saesneg yn y King James. Ond yn y cyfeithiad newydd, yr ydym ni'n caru am ei fod ef oedd ei'n caru ni. Be maen nhw'n grymio, dydy ddim posib i ni garu ni iawn nes bod cariad Dyw wedi'n cyrraedd ni mewn rhyw ffordd. Fedrwn ni ddim caru fel y gydylem ni, o gwbl heb i Dyw ddechrau gweithio ynddo ni. Rwy'n cofio mewn Paul yn siarad yn Effesiad yr ail bennod. Bu adeg pan oedd chwythau'n feirw yn eich cymweddau a'ch pechodau. Ydy rhywbeth marw'n gallu caru? Wel na. Ydy'r pwlpid yma'n gallu caru? Na, ydy ddim yn gallu caru. A felly, roedden ni yn feirw yn ysbrydlog, felly ddim yn gallu caru yn ystyr Dyw o garu fel ag yr oedden ni. Felly mae'n caru ni bob amser yn dechrau, mae'n ymateb i'r hyn, mae Dyw o'i gariad i dechrau wneud yno ni. A gwneud trosom ni. Be mae Dyw wedi wneud yno ni? Mod i'n byw hau ni, dydy? Effesiad yr ail benod eto adnod 4, ond gan mor gyfoethog yw Dyw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag ato'n mor fawr, fe'n gwnaeth ni, ni oedd yn feirwn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych chi'n gweld eich achub. Hynny, beth ni'n sôn amdano fo fanna ydy gwaith yr Ysbryd Glân. Mae Dyw'r Ysbryd Glân yn dod ato ni. Ac yn hadgenhedlu ni, yn dydy. Chymod efo genedigaeth naturiol. Di'r bywyd ddim yn dechrau efo'r enedigaeth, mae'r bywyd yn dechrau cyn hynny. Mae yna genhedlu. Mae yna har yn cael ei genhedlu, a wedyn mae'n tyfu allan o'r golwg. A wedyn mae'r foment yn dod pan mae y plentyn yn cael ei eni. A dyn ni'n dathlu pen blwydd o'r adeg mae'n cael ei eni, ond mae'r bywyd wedi dechrau cyn hynny. Felly, mae'r Ysbryd Glân yn dod, a mae'n gweithio yn calon eni, a mae'n deffro ni. A mae'n adeg yn dod, falle pan... Falle i rai ohonyn ni bod yna foment dyn ni'n cofio, i rei eraill dos a ddim moment maen nhw'n cofio, ond mae'n adeg yn dod pryd ni'n sylweddoli i e, dyn ni'n cael yn hail enni. Ond mae'r Ysbryd Glân wedi gweithio cyn hynny, i'n argyhoeddi ni, ac i weithio yn calonau ni. Mae Duw yn gweithio ynddo ni. A mae Duw wedi gweithio trosom ni. A Duw'r Tad wedi'n hethol ni cyn bod y byd. Nôl yn rhagweddoldeb, y cynllun tragweddol, pryd oedd Duw yn trefnu pob peth cyn creu'r byd. Ac yna mewn amser, dyma Duw'r Mab yn dod i mewn i'r byd, yn byw bywyd perffaith trosom ni, ac yna mynd i'r groes ac yn marw trosom ni, ac yn talu'r pris am y pechodau, ac yna'n concro y bedd y trydydd dydd trwy atgyfodi ac esgyn i'r nef i'n eiriol drosto ni. Mae Duw wedi gwneud gwaith trosom ni. A pan da ni'n sylweddoli hynny, pan da ni'n gweld hynny, pan da ni'n profi hynny, wedyn da ni yn dechrau caru. Dyna pryd da ni'n gallu caru Duw, a dyna pryd da ni'n gallu gosod yn bryd ar Duw yn iawn. Chi'n ffeindio'ch calon chi yn oer tuag at Duw o gwbl? Dwi'n meddwl bod ni gyd ar adegau. Ewch yn ôl at y seiliau. Dychwch eto ar waith amlwg Duw. Dychwch ar waith dirgel Duw. A rhyfeddwch, gadwch chi hwnna, cynhesu'ch calon chi tuag at Duw. Dyna'r sail sy'n gynnon ni dros gare Duw. Os da ni efo'r sail yna, gallwn ni ddweud, wel ie, os dwi'n gweld hynny, dyna lle mae'n nghariad i at Duw'n dechrau. A wedyn, da ni'n gallu gweld y rhyfeddodau mawr am berson Duw, dod i'w gario fwy wrth i ni ddysgu mwy amdano. Ond sut mae caru Duw? Dyma'r pwynt nesaf. Sut mae mynd ati i caru Duw? Be mo'n i olygu'n ymarferol? Yn hanes ni ac yn bywyd ni. A mae yna o leia dwy wedd mi gredai i'r cwestiwn hwn. Mae cariad yn y dyddiau ni'n cael ei uniaethu yn aml efo teimlad. Ond yn y Beibl mae'n fwy na theimlad yn dydy. Yn gyntaf, ffyddlondeb. Falle bod chi'n rhyfeddu mod i'n dechrau fan yma. Ond mae nghariad i at Duw yn dechrau efo ffyddlondeb i tuag at Duw. Dwi'n defnyddio'r gair ffyddlondeb yn fwy nag ufuddod. Oherwydd mae ufuddod yn aml yn cael ei uniaethu efo trio ennill ffafr Duw neu ennill heiddiant efo Duw. Fedrwn ni'n gwneud hynny. Da ni'n gallu gwneud yn hynny yn dderbyniol i Duw trwy'n ufuddod. Ond mae caru Duw yn golygu bod ni eisiau gwneud be sydd yn ewyllus Duw. Bod ni eisiau cyflawni i ewyllus o. Dyma da ni'n weld, yn yr Hen Testament da ni'n ei weld o. Wrth i Duw ddod at y genedl yn yr anialwch wedi'i ddynwadael gwlad yr aifft. Mae'n dweud, Deuteronomium 6, adnod 6, mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Gorchmynion Duw yn cael ei sgrifennu yn y calonau ni mewn rhyw ffordd. Yn Salm 119, dyn ni'n gweld o rywun sydd wrth i fod efo Dyw'n caru Dyw, ac am i fod yn caru Dyw, mae'n caru iair o. Trysorais dy eiriau yn fy nghalon, rhag i mi bechu yn dy erbyn. Dwi wedi trysori dy eiriau. Dwi wedi meddwl, be wyt ti'n dweud, be wyt ti'n gofyn i mi wneud, achos dwi ddim eisiau gwneud rhywbeth sydd yn groes i dy wyllus di. Dwi eisiau gallu cyflawn i dy wyllus di. Ar hyd ffordd dy farnedigaethau, cyfais lawenydd sydd yw chlaw pob cyfaith. Mae gwybod mod i wedi gallu cyflawn i dy air di, cyflawn i dy ochmynion di. O, dyna wir sut dwi'n mynegu fy nghariad tuag ata ti. A wedyn yr adran o'n i ddarllen yn Efengyl Ioan, erbyn hyn, dyn ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist. Dyw wedi dod yn ddyn. Os ydych yn fy ngharu, fe gadwch fy ngorchmynion i. Pw bynnag mae fy ngorchmynion i ganddo sy'n ei cadw yw'r un sy'n fy ngharu i. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu yn cadw fy ngeiriau. Chi'n gweld, fedrwch chi'n dweud bod chi'n caru Dyw. Os nad ych chi yn ymdrechu mewn rhyw ffordd, digon am herffaith falle, ond yn ymdrechu mewn rhyw ffordd i gadw, i orchmynu, i fod yn ffyddlon i Dduw. Yn cyflawni i'r hyn mae o'n gofyn i chi i wneud. Oedd Ioan yn ilythyr cyntaf yn deud, os dywedon fod gennym gymundeb ag ef a rhodion y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd. A mae Ioan yn pwyntio at rai pethau. Mae'n deud, er enghraifft, os dyn ni'n mynd caru'n cyd-Gristnogion. Mae'n efo'r cwestiwn. Mae Dyw yn galw ni i garu'n cyd-Gristnogion. I ddeud y gwir, mi ddyle'r byd fod yn synnu pan maen nhw'n edrych ar yr eglwys, achos bod nhw'n gweld rhyw gymdeithas o gariad rhyfeddol, rhyw undod rhyfeddol rhwng pobl o bob math. Pobl sydd wedi gwneud PhDs a pobl sydd wedi gadael ysgol yn un o bymtheg a ddim wedi gallu dilyn addysg ddim pellach. Pobl sydd yn mwynhau cerddoriaeth a pobl sydd yn tôn deff. Pobl sydd wrth i bodd efo chwaraeon a phêl-droed a phobl sydd ddim yn dall pa mae'r ddeir bysau rhywun eisiau treulio ori a'n cicio pêl o gwmpas y lle. Mi ddylai fod na ryw undod sydd yn clymu ni wrth yn gilydd. A di hwnna ddim jyst yn digwydd. Da ni'n gorau gweithio arno fo. Da ni'n gorau gweithio i garu'n gilydd, neu da ni'n mynd yn frustrated efo'n gilydd. Pam bod pobl ddim yn cyrraedd y capel ar yr awr pan mae'r oedfa fod dechrau? Dwi'n siarad fan fel pregethwr sydd yn dod yma. A lle mae'n dweud, pan bod y pregethwr yn mynd ymlaen mor hir? Mae Dyw yn dweud, dwi wedi marw, dwi wedi danfod y fab i farw drosto ti, Dafydd. Dyma faint fy nghariad i tuag ata ti. Dwi hefyd wedi danfod fy mab i farw dros William neu dros Sylvia. Dwi eisiau ti caru nhw, fel dwi yn ei caru nhw. Os dwi'n caru Dyw, go iawn, mae'n golygu mod i'n ymdrechu wneud hynny, dydy. Mae yna fywyd o ymsancteiddio. Achos mae Dyw eisiau ni fod yn sanctaidd. Eisiau ni ffoi oddi wrth bethau sydd yn ddrwg a cheisio'r hyn sydd yn dda. Mae caru Dyw yn golygu bod yn bywyd ni'n fywyd o efuddod i Dyw. Ond mae'n fwy na hynny, dydy. Nid deddfoldeb, nid cadw rheole ydy caru Dyw. Trysori Dyw. O'n i'n striglan i ffeindio gair priodol fan yma. Ymroddiad, sel, teimlad. Dyn ni fod yn teimlo. O'n i'n deud ar y dechrau yma, pobl heddiw yn uniaethu cariad efo teimlo. Wel, ie, dyn ni fod yn teimlo rhywbeth tuag at y Dduw. Cariad. Mae cariad yw'n fwy na jyst cadw ei eiriau fo. Mae fater o drysori i gwmni fo yn dydy. A mae yna deimlad o ryw fath. Ddim bob amser yr un dwyster i'r teimlad, ond mae o yno. Nid mater o ddyletswydd ydy cariad yw yna. Chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng dyletswydd a chariad nid ydych chi? Sa'n ni ar orffennaf yr ail yn troi fyny yn y tŷ a efo bwnsied o flodau i Gwenan. A Gwenan yn dweud, wel, pam ti wedi dod ar bwnsied yma o flodau fi? Wel, mae'n benblwydd yn priodas ni a mae dyletswydd arna i roi blodau i ti ar benblwydd yn priodas. Ar y llaw arall, pe bydden ni'n dod adre efo bwnsied o flodau yn dweud, Gwenan yn dweud, wel, pam ti wedi dod rhain? Wel, Gwenan, dwi'n digaru di. Un o ddyddiau gorau fy mywyd i oedd y diwrnod yma hyn a hyn o flynyddoedd yn ôl pan ddaru ni briodi. A dwi eisiau ti wybod hynny. Gos ti eisiau, gawn ni dreulio'r diwrnod yn gwneud beth bynnag ti eisiau. Na i hyd yn oed ddod round Marks and Spencers efo ti am ddwy awr tra ti'n chwilio am rhywbeth i wisgo. Achos mae'n well gan ei fod efo ti na rywle arall. Achos dwi'n digaru di. A mae diwrnod fel hwn yn ddiwrnod special. Gwahaniaeth rhwng dyletswydd a chariad. A da ni fod caru Duw. Da ni fod trysori Duw. Mi ddylen calonau ni fod yn cael ei symud pan da ni'n meddwl am Duw. Cynta Corinthiaid 13. Dwi'n cael y rhestr yna o bethau sy'n cael ei rhestru fel pethau da ni'n gallu gwneud. A maen nhw bethau anhygoel yn dydyn nhw. Adnod 3 o cynta Corinthiaid 13, os rof yng nghorff feddiannau i borthu eraill, ac os rof yng nghorff yn aberth i'w losgi, a hynny heb fod gen i fewn sygariad. Be di o? Di o'n ddim byd? Nid dyna ydy caru Duw, neu rhywbeth allan o ddyletswydd, neu neud rhywbeth er mwyn ymffrostio neu dangos yn hunain. Mae teimladau yn amrywio, ond mae yna ddefosiwn fod yn calonau ni teg at y Duw. Y penderfyniad nad oes dim byd yn fwy gwerthfawr na chwmni Duw. Ac felly beth bynnag sydd yn ffordd hynny, mi wna i gael gwared ag o. Os yna rhywbeth yn dod rhwng ddau a Duw, dwi am gael gwared ohono. Mae yna benod, mae Isabel Cwn oedd hi'n gynhades yn China ymlith y Lisw, a mae yna gofiant ganddi by searching, a dwi'n meddwl y pob Christian ifanc fod yn darllen by searching. Ond mae'r benod Extinguishing Tapers, a be oedd hi'n deud oedd bod yna bethau oedd yn cymryd i bryd hi, a ryw sut oedd hi'n colli blas ar y gwmni Duw. Un o'r pethau oedd nofelau oedd hi wrthi bod yn darllen drwy romantic novels ac yn y blaen. A be oedd hi'n ffeindio bod hi'n dechrau wedyn bod hi'n cario ymlaen a bod hi'n cario ymlaen mor hwyr yn nos nes bod yr oriau wedi mynd a wedyn pan oedd hi'n codi yn y bore i gael amser efo Duw oedd hi wedi blino ac oedd hi'n gallu meddwl ac oedd hi'n gallu canolbwyntio. A dyma Duw ni ar gyhoeddi hi. Wel, os ti'n llenwi dy feddwl efo sothach yna, be ti'n disgwyl? A dyma rhoi heibio darllen nofelau hynny di. Bellach ymlaen oedd hi yn cymryd rhai nofelau oedd hi wedi darllen o'r blaen a gallu darllen chydig bach ar y tro fel bod o ddim yn cymryd gormod amser. Ond oedd hwn wedi cymryd ymryd i ac oedd wedi gwythio allan yn amser efo Duw. Cael gwared efo, achos dwi'n trysori cwmni Duw. Ni'n darllen wrth os dwytha yma. Hanes ffermwr ddim yn bell ôl na'n uwchlyn. Ac un diwrnod oedd o allan yn edrych ar ei ddefed, a dim ond gweld rhywbeth yn symud, a be oedd oedd llwynog. Oedd y llwynog yma mynd rownd yr eithin. A be oedd y llwynog yn neud, ond casglu gwlân oedd hi ar yr eithin, nes bod ganddo fo lond ceg o wlân. ond mae rhaid mi weld beth sydd yn digwydd fan yma. A wedyn dyma'r llwynog yn mynd at lyn o ddŵr. Sefyll efo'i gefn at y llyn, rhoi di gymffon yn y dŵr i ddechrau, wedyn bacio'n ôl fewn i'r dŵr, ac aros yn y dŵr am dipyn. A wedyn gollwng fynd ar y glân, a wedyn dod allan ysgwyd hynna a ffwrdd â fo. A ffermwr yn meddwl, wel, be ar y ddaear sydd yn digwydd yna yma? Ac oedd at y llyn, a dyma'r glân yn dod at y llan, ac oedd y glân yn berwi o chwain. Neu ddim yn fel oedd y llwynog wedi cael gwared ar chwain, oedd o wedi mynd a mynd i'r llyn er mwyn bod y chwain sydd ddim yn hoffi dŵr i gyd yn ffoi fyny ac yn mynd yn uwch ac yn uwch nes bod nhw'n dod at y glân, a wedyn wrth o'r glân oedd yn gadael nhw a fynd, a dyna fo oedd yn mynd. Mi ddylai ni fod yr un mor benderfynol fo unrhyw beth sydd yn dod rhyngddo ni a Duw. Unrhyw beth sydd yn amharu ar ein perthynas ni a Duw. Unrhyw beth sydd yn golygu bod yn calonen ni'n oer i tuag at Duw. Mi ddylai ni fod yn barod i wneud beth bynnag sydd rhaid er mwyn cael gwared hwn. Chi'n cofio Iesu Grist yn sôn am rhywun yn cael rhyddhau o ysbryd aflan ar ysbryd mynd i grwydro a wedyn ar ôl methu ffeindio lle dod yn ôl cael y tŷ wedi sgubo nhw ag a dod a saith ysbryd arall efo fo i fewn. Rhaid ni'n neud siŵr bod yn cael o'n ein llawn o Dduw fel bod dim lle i bethau eraill y ddod mewn. Ydych chi'n caru Duw? Ydych chi heno yn caru Duw? Ydych chi'n ceisio trwy y chyfuddod dangos ffyddlondeb i Duw yn eich gwaith, yn eich gweithredoedd, yn eich geiriau, yn y ffordd ydych chi'n trefnu'ch bywyd? Ydych chi yn dangos ffyddlondeb i Duw ac o ydych chi'n trysori Duw a trysori gwmni fo? Rhai ohonoch chi yn cael llythyrau gweddi James McMaster o Iwerddon a fe ddoth na un ddoe. Oedd wedi bod yn oed i ysgrifennu achos oedd wedi bod yn mewn dipyn o ddigalondid, mae'n dioddau ar adegau o ddigalondid. Ond dyma un peth mae wedi ddeud, falle'r prif beth mae'n deud yn yr nodyn bach mae wedi ddanfon. In the Westport Church, we have set aside this month to seek the Lord. Every morning, each of us is praying Psalm 139, verses 34 to 24. No, nadi, hwnna ddim yn iawn, nadi. On, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Alongside our daily times of prayer, we are also having an extra prayer meeting each week to seek the face of God, to search our hearts, both individually and corporately as a church, to see if there are things amongst us which are grieving the Spirit of God. Ydych chi her? Cymryd y ddwy adnod neu ar ddiwedd Psalm 139 a gweddio'r ddwy adnod bob bore i weld arglwydd chwilio fy nghalon. I weld os na unrhyw beth yn dod rhyngddo ni a Duw achos yr un peth yn isio ydy bod yn perthynas ni a Duw yn perthynas o gariad pur lle dyn ni profi gariad o ac yn ymateb trwy garu fo. Wel, car yr arglwydd y Duw y gorchymyn mwyaf. Gweithiwch allan yn eich bywyd.